Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, matinding init at heat wave patuloy na mararanasan sa iba't ibang bahagi ng Australia. Zero budget para sa PhilHealth dinepensahan ng Malacanang. At kalakalan, defense at foreign policy tinutukan sa pagpupulong ng Australia at UK. Sa detalye ng mga balita, nagbabala ang mga meteorologists na magkakaroon ng heat wave na tatama sa malaking bahagi ng silangang Australia sa mga darating na araw. Nitong Lunes, naranasan ng Victoria ang pinakamainit na panahon kung saan pumalo ng higit 47.1 degrees Celsius ang temperatura sa northwest o hilagang kanluran ng estado. Ayon pa sa Bureau of Meteorology, ngayong araw ay mas iinit pa sa mga rehiyong malayo sa baybayin. Sinabi rin ni Senior Meteorologist Dean Naramore na tatagal ang init ng ilang araw, partikular sa Northern Territory at sa Queensland.
Sadly, for further north across the country, much of the NT and Western Queensland are likely to experience severe to extreme heatwave conditions over the next 3 or 4 days. And to put that into perspective, places like Tennant Creek are looking at minimum temperatures around 30 and 31 and maximum temperatures in the mid-40s for multiple days. So that's what's triggering those extreme heatwave conditions there.
Sa ibang balita, nagpulong ang mga foreign at defense ministers ng Britanya at Australia sa kanilang taunang AUKMIN meeting sa London. Napagkasunduan nilang higit pang palalimin ang kooperasyon ng depensa, kalakalan at foreign policy. Ayon kay Australian Foreign Minister Penny Wong, tinalakay din ng mga ministro ang patuloy na suporta sa Ukraine para sa taong 2025. Samantala, nananawagan ng mga eksperto sa mga otoridad na bigyang pansin ang tumataas na ulat ng Islamophobia katulad ng pag-aksyon nila sa pagdami ng anti-Semitism. At sa Sefton, Western Sydney, napansin ng mga residente nitong linggo ang mga Islamophobic graffiti sa isang underpass. Ayon pa sa Islamophobia Register, mas marami na ang itatalang kaso ng Islamophobia mula October 7, 2023 kumpara sa kabuuang ulat ng nakaraang 8 taon. Sa ibang balita, inanunsyo ng federal government na ipapagpatuloy nito ang planong gawing 5 taon mula sa 3 taon ang paglalaan ng pondo para sa public broadcasters na SBS at ABC. Ayon kay Communications Minister Michelle Rowland, magbibigay ito ng mas malinaw na seguridad sa pondo at maiiwasan ang political interference. Ngunit ang bagong batas ay kailangan pang i-draft at konsultahin kaya't hindi pa ito inaasahang matatapos bago ang federal election. Ngayong hapon naman, 17 Disyembre, ilalabas ang resulta ng isang pagsusuri tungkol sa kung paano pinopondohan ang mga public broadcasters at ang proseso ng pagtatalaga ng mga board members. Balita sa labas ng bansa, isang estudyante at isang guro ang kabilang sa 3 nasawi sa pamamaril sa isang pribadong Christian school sa Wisconsin sa US. 6 na iba pa ang nasugatan. Ayon sa mga otoridad, ang suspect na umatakay isa ring estudyante ng paaralan at kabilang din sa mga nasawi. Wala pang ibang detalye tungkol sa mga biktima. Nangyari ang insidente sa huling linggo bago ang Christmas break sa Abundant Life Christian School na may 390 students mula kindergarten hanggang 12th grade. Sinabi din ni Madison Police Chief Sean Bonds na mabilis na kumilos ang mga pulis na naroon sa lugar. Balita naman mula sa Pilipinas, dinepensahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hindi pagbibigay ng budget sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Sa panayam sa Malacanang, sinabi nitong marami pang reserbang pondo ang PhilHealth na nagkakahalaga ng 500 billion pesos. Aniya, hindi naman hihigit sa 100 billion pesos ang serbisyo na kailangang pondohan ng PhilHealth sa loob ng 1 taon. Tiniyak naman ng Department of Health na magpapatuloy pa rin ang benepisyo at serbisyo ng PhilHealth, mayroon man o walang subsidiya mula sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa isang statement, sinabi ng ahensya na patuloy pa rin magiging available ang lahat ng inpatient, outpatient at special benefit packages. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, sa Perth maaraw at 35 degrees Celsius. Mainit din sa Adelaide at 26. Sa Melbourne may mga pag-ambon at 24 degrees Celsius. Sa Hobart, 21 degrees. Sa Canberra, maaraw at 35 degrees Celsius. Sa Sydney, mainit din at 32. Sa Newcastle ay aabot ng hanggang 35 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ambon at 28 degrees Celsius. Sa Cairns, maulap at 34 degrees at mainit din sa Darwin at 35 degrees Celsius. Yan ang mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.